Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Näillä sanoilla apostoli ohjaa ensimmäisen Timoteus-kirjeen 2. luvun alussa Timoteusta, joka toimi paimenena Efeson seurakunnassa. Kristityn tehtävänä on rukoilla ei vain läheistensä puolesta, vaan koko yhteiskunnan ja erityisesti esivallan puolesta. Kristityn tehtävänä on toimia yhteiskunnan parhaaksi ja olla kuuliainen esivallalle. On kuitenkin yksi poikkeus. Silloin kun esivalta käskee tekemään syntiä, kristityn tulee totella enemmän Jumalan sanaa kuin käskiä. Paavali kehottaa rukoilemaan seurakunnan kokouksissa esivallan puolesta, jotta saisimme elää rauhallista elämää. Apostoli jatkaa seurakunnan kokouksiin liittyviä kehotuksia, jakeessa 8. Tahdon, että kun miehet rukoilevat, he kohottavat käteensä rukoukseen puhtain mielin, ilman vihaa ja ilman epäilyä. Samoin tahdon, että naisten kaunistuksena on hillitty esiintyminen, vaatimattomuus ja säädyllisyys, eivät tukkalaitteet, kultakorut, helmet tai kalliit vaatteet, vaan hyvät teot, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa. Naisen tulee kuunnella opetusta hiljaa ja kuuliaisena. Ohjeet, joita apostoli tässä luvussa antaa, ovat herättäneet kysymyksiä, kun hän jatkossa toteaa: sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä. Hänen on elettävä hiljaisesti. Ensin hän luottiin Aadam ja sitten Eeva. Eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää. Paavalia on joskus syytetty jopa naisvihasta. Lievempi syytös on ollut toteamus, jonka mukaan apostoli on vain ollut oman aikansa lapsi ja sidottu näin ollen tuon ajan näkemykseen naisesta ja miehestä. Tällainen asenne ei kuitenkaan selitä näitä omituisen tuntuisia ohjeita. No mistä tässä voisi olla kysymys? Heti kirjeen alussa apostoli totesi, että Timoteus jäi Efesoon sitä varten, että hän torjuisi seurakuntaan levinneitä vieraita oppeja. Tässä kirjeessä Paavali muistuttaa usein terveestä ja hyvästä kristillisestä opista ja toteaa vielä 6. luvun jakeessa 3. Kaikkea tätä opeta ja tähdennä, se, joka opettaa toisin, eikä seuraa Herramme, Jeesuksen Kristuksen terveellisiä sanoja ja uskomme mukaista oppia, on pöyhkeä eikä ymmärrä mitään. Hänellä vain on kiihkeä halu väitellä ja kiistellä. Sellaisesta syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, ilkeitä epäluuloja ja alituista kinastelua sellaisten ihmisten kesken, jotka ovat menettäneet järkensä ja kadottaneet totuuden ja pitävät uskoa vain tulolähteenä. Seurakunnassa vaikutti siis voimakkaita harhaopettajia ja harhaoppeja, jotka Timoteuksen tuli kumota. Ohjeet, joita apostoli antaa kuulemassamme 2. luvun lopussa, sopisivat erittäin hyvin gnostilaisen opin torjumiseen. Tämä oppi vaikutti erityisesti seuraavalla vuosisadalla kristillisissä seurakunnissa. Gnostilaisuuden mukaan nainen eli mieliksi Jumalalle, kun hän kieltäytyi naisellisuudestaan ja lasten synnyttämisestä. Maailman loi paha luoja Jumala, joka loi ensin naisen ja vasta sitten miehen. Gnostilaisuus käänsi syntinlankemuskertomuksen nurinpäin opettamalla, että käärme ja Eeva olivat totuuden opettajia. Tätä havainnollistettiin sillä, että Maria Magdalena kuvattiin apostolien oppiäidiksi ja naiset toimivat seurakunnan opettajina. Heidän mukaansa lasten synnyttäminen oli synti. Tässä Paavali sitä vastoin toteaa, että nainen on pelastuva lasten synnyttämisen kautta. Eli lasten synnyttäminen oli todiste oikeasta kristillisestä opista, jota ei saanut kieltää. Nais- ja mieskysymys on ajankohtainen meidän aikanamme, mutta niin se näyttää olleen tuohonkin aikaan. Apostoli Paavalin opetus ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä on yllättävän ajankohtainen ja terveellinen juuri meidän ajan seurakunnille. Tässä kirjeessään apostoli ankarasti torjuu ne tahot, luvussa 4, jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta Jumalan luomistyöstä. Hän torjuu naispappeuden luvussa 3. Hän opettaa selvästi, toisin kuin meidän aikanamme, että sukupuolia on 2. Jumala loi miehen ja naisen, ja vielä tässä järjestyksessä, toisin kuin gnossilaiset väittivät. Meidän ei tule kieltäytyä naisellisuudesta sen enempää kuin miehisyydestämmekään. Uudessa testamentissa ja erityisesti apostoli Paavalilla on todella paljon sanottavaa meidän aikamme nais- ja mieskysymyksiin. Meiltäkin nyt kysytään, olemmeko valmiita kuuntelemaan ja ojentautumaan tämän terveen opin mukaisesti vai hylkäämmekö me Jumalan sanan?